Салом сомиёни азиз. Субҳон Ҷалилов ҳастам ва шуморо ба гуфтугӯҳои кишоварзӣ даъват мекунам. Тавре шумо медонед, радио мусоҳибаҳои мо бо ширкати коршиносон дар масъалаҳо оид ба занҷираҳои арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ пешниҳод мешаванд ва мутахассисони даъватшуда андешаҳои худро оид ба қарорҳои технологияи сабз ва инчунин нуқтаи назари худро оид ба мутобиқсозии кишоварзон ва агробизнеси тоҷик ба тағйирёбии иқлим дар кишвар баён хоҳанд кард. Имрӯз мо оид ба технологияи нав, яъне дар мавриди насосҳои офтобӣ ва таҷрибаи ташкилоти ҷамъиятии барги сабз дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, ки дар обёрӣ намудани заминҳо, оби нӯшокӣ барои аҳолӣ ва оби нӯшокӣ дар чарогоҳ истифода бурдан суҳбат мекунем. Умедвор ҳастам, ки саволҳои баъди шунидани ин барнома пайдошударо барои мо мефиристен ва ба ин саволҳо мутахассисони даъватшуда албатта бо майлитон ҷавоб мегӯянд. Имрӯз меҳмонони мо Усмонқул Ботуров, муовини роҳбари лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон ва Ҷонибек Ҷумъаев, муовини директори ташкилоти ҷамъиятӣ Барги Сабз ҳастанд. Пеш аз ҳама ман мехостам, ки Усмонқул Ботуров вобаста ба лоиҳаи худашон маълумоти кӯтоҳеро пешниҳод кунанд.
ташаккури зиёд. Барномаи маблағгузори иқтисоди сабз маҳсулоти Бонки Аврупои таҷдид варуш буда, бо дастгирӣ бевосита ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо, Хазинаи иқлими сабз ва Ҷумҳурии Корея фаъолияти худро роҳандозӣ менамояд. Лоиҳа тавассути шарикони молиявии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, гузариши мунтазамро ба иқтисоди сабз бо роҳи ҷудо намудани сармоя ба маблағи 25 миллион доллари има барои истифодаи самаранокӣ захираҳои мавҷуд буда таъмин менамояд. Лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон рушди занҷираҳои арзиши иловаштуро дар соҳаи кишоварзӣ ва агробизнес дастгирӣ менамояд. Шунавандагони муҳтарам, инчунин илова карденам, ки лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон қарзҳо, кӯмакҳои ройгони техникӣ ва дар баробари ин маблағҳои гарантиро аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва хоҷагидорон 20 ё 30 фоизи маблағи қарз пешниҳод мекунад. Хоҳишмандон метавонанд барои сармоягузорӣ ба таҷҳизот ва технологияи нав, ки боиси баланд бардоштани самаранокии энергия ва об мешавад, метавонанд то 1 миллион сомонӣ қарз гиранд. Корхонаҳои хурди миёна, ки дар соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, коркарди хӯрока ва нӯшокиҳо, бандубаст, нигоҳдорӣ ва ғайра фаъолият мекунанд, танҳо ба маблағгузорӣ барои хароҷоти воситаҳои асосӣ ба монанди харидан ва насб кардани техника ва таҷҳизотҳо дастрас мебошад. Қарзҳо тавассути шарикони молиявии маҳаллии лоиҳа гирифтан мумкин аст. Айни замон мо бо Бонки Эсхата ва Бонки Арван ҳамкорӣ дорем. Барои маълумот ба телефони 93-433-9001 ба мо ё ба рақами кӯтоҳи 808 ба Бонки Эсхата ва 5252 ба Бонки Арван занг занед. шунавандагони азиз, чанд моҳи охир барои коршиносони лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон ва шарикони молиявии мо хеле пурсамар буданд. Бонки Эсхата алакай ба маблағи зиёда аз 13 миллион сомонӣ барои 68 мизоҷ қарзҳои имтиёзнок додааст. Ин қарзҳо асан барои харидани 37 адад трактор, 9 адад мошиналоҳои муосири кишоварзӣ ва сохтани 5 ганхона, 5 сархона, бунёди 6 боғҳои интенсивӣ, инчунин 6 технологияи насби қубрҳо, насосҳои обёрӣ ва технологияи обёрии қатрагӣ равона шуданд. Бонки Арван низ ҳамкори бо лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон расман ифтитоҳ баста, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнокро ба мизоҷони аввалин оғоз намуд. Ҷорӣ намудани технологияи нави инноватсионӣ метавонад ҳосилнокиро афзоиш диҳад, арзиши асло кам ва сифати маҳсулотро беҳтар созад. шунавандагони азиз, мо аз шумо зангҳо ва паймакҳои зиёд мегирем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон ва барнома ва муколимаи интерактивӣ. инак марҳамат, технологияи навбатӣ дар мусоҳибаи имрӯзии мо насосҳои офтобӣ таҷрибии нав дар тоҷикистон аст. марҳамат гӯш кунед.
ташаккур мегам аз меҳмони барнома ва акнун меҳмони дигари барномаи мо Ҷонибек Ҷумъаев дар бораи технологияи мазкур барои шумо маълумот медиҳанд.
тӯли 8 сол мешавад, ки ташкилоти ҷамъиятии барги сабз бо шарикии ташкилоти байналхалқии агроаксияи олмон ва дигар маблағгузорон вобаста ба самтҳои лоиҳаҳо дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ кору фаъолият мекунад. тоҷикистон кишвари камзамин буда, 93 фоизи онро кӯҳистон ташкил медиҳад. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар баъзе минтақаҳо релефи заминҳои кишоварзӣ бисёр мушкил аст ва заминҳо дар баландӣ ҷойгир шуда, имкони обёрӣ кардани онҳо ҳангоми дастрас набудани хати барқ ғайриимкон аст. бинобар он, баҳри рафъи чунин мушкилиҳо ва ҳалли ин муаммоҳо ташкилоти ҷамъиятии барги сабз тасмим гирифт, ки заминҳое, ки аз сатҳи дарё, чашмаҳо дар баландиҳои гуногун ҷойгир шудаанду در آن منطقه دسترسی با نیروی برق نیست، با استفاده از نساسهای افتابی این گونه زمین ها را آبیاری نماید. باید یک چیز را قید نمود که تاجیکستان کشوری افتابی بوده، بیشتر از 300 روزی افتابی داریم و این یک سرچشمه بزرگ نیرو است که ما از آن بی‌ممانعت استفاده برده می توانیم. شروع از سال 2015 این جانب در ناحیه بلجوان، تیمورملک، خاولینگ، دنگره، فرخور زیاده از 13 عدد نساسهای افتابی را برای آبیاری زمین های کشاورزی نصب نمودیم. وابسته از اقتدارشان نساسهای افتابی در بلندی های گوناگون آب را به بالا می پرتایند. نساسهایی که از جانب متخصصان تشکیلات تا به امروز نصب شدند در بلندی های گوناگون یعنی از 40 متر تا 120 متر آب را به بالا می پرتایند. نساسها وابسته از اقتدارشان در یک شبانه روز زیاده از 20 تا 100 متر کوبی آب را ذخیره کرده می توانند. ارزش نساسها وابسته از اقتدارشان با یک جایگی پنل های افتابی گوناگون می باشند. نساسهای افتابی تا به امروز نصب گردیده اساساً از شرکت های با نفوذ چینی و آلمانی وارد کرده شدند. در تشکیلات اینچنین متخصصان ورزیده موجودند که بهر بهادهی منطقه ها و نصب نمودن نساسهای افتابی آماده هستند. برتریت های نساسهای افتابی چگونه هستند؟ یعنی که نساسهای افتابی نیروی از جهت اکولوژی تازه یعنی که استحصال میکنند، به محیط زیست یکان خیلی ضرر ندارند و در منطقه هایی که دسترسی به نیروی برق نیست و گذراندن خط برق مشکلی دارد، ما میتوانیم از نساسهای افتابی استفاده بریم. و اینچنین مهلت استفاده برای نساسهای افتابی یعنی که دور و دراز است. کمبودی های نساسهای افتابی از اینها عبارت می باشند، یعنی که ارزش گران دارند، یعنی که به همه مردم نمیتوانند دسترس کنند و اینچنین دسترسی به قسم های احتیاطی اش امروز در داخل کشور یعنی که موجود نیست. همین قسم احتیاطی نساسهای افتابی تشکیلات جمعیتی برگ سبز با جمعیت دارایی مسئولیتش محدود تکنولوژی های سبز یعنی که همکاری زیچ و نزدیک دارد. تکنولوژی های سبز اساساً در سمت انرژی برخورد شونده کار و فعالیت میکند و یکی از شرکت های بانفوز است که با وارد کردن نساسهای افتابی در جمهوری کار و فعالیت میکند.
خب محترم جمعیف، شما بگید که خودی پرینسیپی کاری نساسهای افتابی چگونه است؟ تصور کنید که یک شنونده ما اومان در برای همین نساسهای افتابی معلومات ندارد، شما برای او فهمونید که چی هستن اینو، چقدر جای رو میگیرن، چقدر ارزش دارن، طرز کارشان چگونه است؟
نساسهای افتابی اساساً از سه قسمت عبارت هستن: پنل افتابی، خودی نساس و کنترلر یعنی که تنظیم کننده همون نیروی برق میباشن. نساسهای افتابی وابسته از اقتدارشان مثال از 1.5-2 کیلووات تا 5 کیلووات تایه می شوند، یعنی که وابسته از توانایی نساس. وقتی که ما نساسی 5 کیلووات تایه نصب میکنیم، البته شماری پنل ها یعنی که ما باید 5 کیلووات و همون مقدار پنل های افتابی رو نصب کنیم که این یعنی که یک میدان کشاد یا میدان زیاد را فرا می گیرد. و پرینسیپ کاری نساسهای افتابی این اساسا از شعای افتاب وابستگی دارد. هنگامی که آفتاب شعاع میکند، نساسهای افتابی به کار درآمده همون آب لازمه را به بلندی در کوری که ما در اونجا یکون حوض برای نگهداری آب میسازیم، در همون حوض در طول روز ذخیره میکنند.
شما با کدام خواجگی ها و از کدام منطقه های تاجیکستان همکاری دارین و آیا خواجگی داران از شیوه کار و ترتیب کار شما راضی هستند یعنی و در عمان در کار شما چی مشکلی ها وجود دارد؟
تشکر. یعنی امروز ها ما علاقه در ناحیه های بلجوان، تیمورملک، دنگره و ناحیه فرخور کار فعالیت کرده استادیم و در همینجا علاقه چند نساسهای افتابی رو نصب کرده گستیم. مثلا در ناحیه فرخور، در جماعت سری خسر، در خواجگی حمزه، خواجگی خوصانی، خواجگی نعمت خدایداد و خواجگی محمد یوسف نساسهای افتابی نصب شدند که زیاده از 6-7 گکتر زمین ها توسط نساسهای افتابی آبیاری کرده می شوند. و اینچنین در ناحیه دنگره در دو خواجگی علاقه نساسهای افتابی نصب شدند و در ناحیه دنگره زیاده از 8 گکتر زمین های للمی در نشبی های گوناگون اینچنین با تکنولوژی آبدهی قطرگی آبیاری کرده می شوند. و اینچنین در ناحیه فرخور نیز در سه خواجگی دهقانی نساسهای افتابی نصب کرده شدند: در خواجگی دهقانی خوجه، در خواجگی دهقانی میجگانه و اینچنین در خواجگی دهقانی مومین. ки бе воста ине ки насосои офтоби кору фаъолият карда истодан ва айни замон ягон мушкилиҳо нест ва дар рафти кор мушкилиҳо ҳам ки буданд мутахассисони мо сари вақт рафта яъне ки мушкилиҳои ҷойдоштаро бартараф намуданд дар ҳамин минтақаҳо ва ҳамавақт вақте ки мо насосои офтобиро дар минтақаҳо насб мекунем мо бевосита телефон ва рақами мутахассисони ташкилотро ба шахсони мутасаддӣ медиҳем ки ҳангоми мушкилотҳо онҳо занг мезананд ва бевосита ҳолатҳое мешавад ки бо фаҳмондедиҳии ҳамон мушкилотҳо бартараф мешаванд ва дар баъзе ҳолатҳо бевосита худи мутахассисон ба минтақа сафар намуда мушкилиҳои ҷойдоштаро бартараф мекунанд.
Арзиши худи насосҳо ва арзиши обёрӣ кардани барои мисол як гектар замин барои хоҷагидорон чӣ қадар хароҷот талаб мекунад ё чӣ қадар сарфаи пул талаб мекунад?
Чӣ хеле ки гуфтем, яъне ки насосҳои офтобӣ вобаста аз ҳаҷм, вобаста аз ҳаҷмашон, вобаста аз иқтидорашон, яъне ки нархашон гуногун мебошад. Мисол сар насосҳое ки иқтидорашон хурд ҳастанд, худи арзиши насос аз $200 то $400 арзиш дорад. Вобаста ба ҳамин, яъне ки панелҳои офтобӣ, мисол агар дар насосе ки 2 киловатта аст, мо агар 2000 ватт панел насб кунем, агар арзиши ҳар як ватт панели мо қариб ки 0.71 сент, яъне ки арзиш дорад. Ва инчунин инро бояд қайд кард ки албатта барои дастрас кардани насосҳо ба баъзе хоҷигиҳои деҳқонӣ баъзе мушкилиҳо буд. Деҳқонон ва истифодабарандагони замин вақте мехоҳанд насосҳои офтобиро дастрас намоянд, метавонанд тавассути бонки эсхата, яъне ки маблағ дастрас кунанд ва инчунин метавонанд бевосита ба ширкате ки мо гуфтем, яъне ки ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди технологияи САБ, бевосита ба онҳо муроҷиат кунанд барои дастрас намудани насосҳои офтобӣ хушсифат ки аз брендҳои олмон ва чинӣ ки брендҳои яъне ки беҳтарин ҳастанд онҳо ворид мекунанд ва истифодабарандагон метавонанд аз он бемамоният истифода баранд.
Вобаста ба шароити иқлими Тоҷикистон, шумо гуфтед ки дар минтақаҳое ки офтоб зиёд дорад ин бисёр мувофиқ аст. Тасаввур кунед ки дар минтақаҳое ки офтоб нестанд ва ин намуди насосҳо оқадар натиҷабахш нестанд, яъне онҳо аз чӣ истифода мебаранд ва масалан ташкилоти шумо ё ҳамкорони шумо чӣ вариантҳоро барои онҳо пешниҳод мекунед?
Дуруст қайд намудед, яъне ки мо гуфтем ки вақте ки мо насоси офтобиро насб мекунем, бевосита дар худи ҳамон замин ё ин ки дар ҳамон баландии муайян, яъне ки мо ҳавзҳои ҷамъоварии об сохта мешавад ки вақте ки дар тӯли рӯз вақт насос кор мекунад, фаъолият мекунад ва обе ки ба боло мепартояд, дар тӯли рӯз дар ҳамон ҳавз ё ин ки дар ҳамон зарфе ки гузошта шудааст захира мешавад об ва дар тӯли вақте ки ҳаво абрӣ аст ё ин ки дар давоми 2-3 рӯзе ки мисол насос аз шуои офтоб истифода намебараду кор намекунад, замин истифодабарандагон метавонанд аз ҳамон ҳавзи ҷамъоваришудаи об, яъне ки замини худро обёрӣ намоянд.
Хоҷагидорон воқеан ҳам ман фикр мекунам ки бартарии ин усулҳоро эҳсос карданд, алакай медонанд ки ҳам сарфаи вақту пулу ҳам аз ҳар ҷиҳат бартарӣ доранд. Барои ман ҳамеша шавқовар аст ки масалан дар минтақаҳое ки шумо кор мекунем, ҳукуматҳои маҳаллӣ ҳамин идеяро, ҳамин масалан татбиқ кардани масалан технологияи сабз чӣ хел қабул мекунанд ва барои хоҷагидорон чӣ намуд кӯмак мерасонанд ё дастгирӣ мекунанд барои рушди масалан кишоварзию барои рушди деҳқонию хоҷагидории онҳо онҳо чӣ мусоидат мекунанд?
Албатта дуруст қайд кардед ки дар инҷо яъне ки саҳми ҳукуматдорони маҳаллӣ дар чӣ аст, зеро ки ин технологияҳои нав ҳастанд барои мардум. ва пеш аз ҳама дар инҷа яъне ки қадами якум, яъне ки фаҳмондадиҳӣ дар бораи манфиатҳо ё ин ки дар бораи самаранокии худи ҳамон технология меравад. вақте ки мо самаранокии худи ин технологияро ба деҳқон ё ин ки ба ҳамон истифодабаранда мефаҳмонем ва бевосита яъне ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ, мисол насоси офтобӣ, яъне ки мо тамоман аз қувваи барқ истифода намебарем ё ин ки дар ҷойҳое ки мушкил аст релеп, яъне ки кашидани хати барқ мушкилӣ дорад, мо метавонем насоси офтобиро бемамоният дар онҷа насб кунем ва ба ҳамон замин истифодабаранда шароит фароҳам оварем ки заминҳои бекор хобида обёрӣ шавад. ва саҳми ҳукуматдорони маҳал дар ин сам дар он аст ки онҳо низ бевосита яъне ки ҳавасманд ҳастанд, онҳо низ бевосита дар ҷустуҷӯи ҳамин хел ширкатҳо, ҳамин хел технология ҳастанд ки یعنی که این به هدف های یعنی که به خطری آذوقه کشور نیز سهمی مثبت میگذارد و آنها نیز دستگیری میکنند و آنها نیز تشکیل میکنند و با توسط جماعت ها و رئیسان محله دهقانانی که فعال هستند، دهقانانی که در حقیقت میخواهند در همین سمت کار فعالیت کنند و دهقانانی که در حقیقت میخواهند زمین آبیاری کنند و محصولات استحصال کنند، البته با ما همکاری میکنند و دهقانان رو نیز جلب میکنند در همین سمت.
مثلا با دیدن تجربه خواجگیداران از ولایت ختلان، آیا خواجگیداران منطقه های دیگری کشور ما که اونا هم روزهای آفتابی زیاد دارند توجه کردند و به شما مراجعه کردند که مثلا اونا هم میخواهند که همین گونه تکنولوژی را در منطقه های خودشون استفاده برند؟ آیا بودن این گونه توجه؟
درست قید نمودید. البته بودم در رفت همکاری لایه های ما که لایه هایی که شریک اگراکسی آلمان بودند در منطقه وادی زرفشان کار و فعالیت میکردند. وقتی که ما روزهای صحرایی تشکیل میکردیم، یعنی که تجربه عوض کنی بین کارمندان لایه ها یا اینکه استفاده برندگان زمین میشد، از وادی زرفشان از در همون لایه های اگراکسی به منطقه خطان آمدند و از این تجربه هایی که با وسیله نساسای افتابی آبیاری کرده شده بود، از این تجربه ها دیدن نمودند و آنها نیز از ما درخواست نمودند برای نصب و با استفاده دادن نساسای افتابی. و من با باوری تام گفته میتوانم که اینچنین در وادی زرفشان با همکاری تشکیلات اگراکس آلمان ما نیز نساسای افتابی نصب کردگی هستیم که آنها نیز از این چیز برخوردار هستند و استفاده میبرند. علاوه‌تن به وادی زرفشان اینچنین در منطقه رشت نیز با خواجگی‌های دهقانی که در ناحیه لخش بودند، آنها نیز درخواست کردگی بودند و در منطقه لخش نیز نساسای افتابی نصب شدگی هستند که با استفاده از آن کشاورزان این منطقه زمین‌های خود را آبیاری می‌نمایند.
سامیون عزیز، امیدوارم که شما این صحبت را مفید ارزیابی نمودید. اگر دایر به تکنولوژی که امروز ما محاکمه کردیم یا درباره لایحه گف تاجیکستان یکون سوال داشته باشید، می توانید با تلفن 93-433-9001 زنگ بزنید و یا با صفحه فیسبوکی ما وارد شوید. البته برای خرید نمودن تجهیزات یعنی نساس های افتابی می توانید با برنامه گف تاجیکستان نیز مراجعه نمایید. ما با انجام برنامه امروز می رسیم. چون همیشه امیدوارم که جالب بود و با مصاحبان برای اشتراکشان و همچنین برای گروه کارمندان لایحه گف تاجیکستان جهت مبادله تجربه و دستگیری تکنولوژی موثر حفظ کننده ذخیره ها در تاجیکستان اظهار سپاس میکنیم. تا صحبتی دیگر در گفتگوهای کشاورزی، سبحان جلیلوف بودم. کامیاب و موفق باشید.